Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Година відвертих розмов, особливих гостей та гострих запитань. Це «Вечір із Царук».
Йому всього 28, але його роботи вже були представлені у Швеції, Австрії, Бельгії та Парижі, в Нью-Йорку, Чикаго та десятках інших міст, які я, на жаль, не можу запам'ятати. Лесь Панчишин сьогодні у студії Радіо М. Вітаю, друзі, це «Вечір із Царук». Ми починаємо. Привіт.
Привіт.
Я ж правильно назвала цей перелік? То, що видає Google, принаймні.
За останні ще півроку я в Шанхаї так само мав виставку.
Ого, тобто твій список регулярно поповнюється.
Ну так, звичайно, хочеться відкривати для себе якісь нові горизонти і ставити нові цілі, йти до них.
Друзі, зараз я вас трошки детальніше познайомлю із моїм сьогоднішнім гостем. Це український художник, митець. Як ти себе позиціонуєш? Я тебе ось так от представила, а ти як себе позиціонуєш сам?
Я просто, мене багато людей знають як людину, яка ще знімає кліпи. Я завжди представляю, що я художник, там, не режисер, не, бо я ж як знімаю і оператор, і монтажем займаюсь, і режисурою, одним словом. Дуже багато всього.
Коротше, ти творча багатогранна особистість, але принаймні, з твого профілю у Фейсбуці найбільш помітно це все ж таки твоя така творча діяльність саме як у ролі художника. Так, і буквально ось минулого тижня ти прилетів із Штатів, я так розумію, що там у тебе була виставка, так?
Так.
Розкажи трошки про це.
Це вже, по суті, мій третій політ і третя виставка в Америці. Тобто їх було кілька, насправді. В 15-му році була перша виставка. Я приймав участь у такому проєкті «Ukraine Exists». Ми мали представлення, ну, тобто ми виставлялись в ООН. Це була дуже знакова подія і взагалі, тому що ми це було представлено, як і сучасний живопис молодий, тобто молодих митців, і так само це була документалістика, відеодокументалістика.
Коли ти кажеш молодих митців, це означає по віку молоді чи ті, які творчістю займаються відносно нещодавно?
По віку молоді, ну, мабуть, до 30 років там брали участь. І так само відеодокументалістика про Донбас, про Схід, ну, тобто, щоб донести до дипломатів, що відбувається в нас в Україні. Ну, це була дуже така велика подія, тому що в ООН ще не була представлена Україна взагалі з якоюсь таким мистецьким проєктом.
Тобто ти, по суті, можеш сказати, став одним із тих, хто вперше заявив в ООН, так?
Так, так.
Про українське мистецтво. Ну, з такої позиції.
Це так дуже голосно. Ну, там був організатор Тарас Тополя, вокаліст «Антитіл», куратором виставки була Аліна Гаєва, а я був художником, який допомагав там в декількох, ну, і в експозиції, так само я відео знімав, документував нашу подорож, можна так сказати. І
ми ти з картинами туди полетів. Твої роботи були представлені?
Так.
Що саме?
15
скільки?
Картин. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, тому що, ну, тобто, я пам'ятаю, що це були якісь перші мої такі серйозні роботи, хоча це нібито 4 роки тому тільки, але ми обрали кращі, їх вже просто немає, їх розкупили, і тому можна так сказати, що це були ті роботи, з яких я, допустим, щось там знайшов і почав розвивати, і до сих пір от зараз в мене є деякі теми, які ще тривають відтоді.
Друзі, тим, хто щойно підключився, представляю вам мого сьогоднішнього гостя, знайомтеся, це Лесь Панчишин. Якщо ви досі не чули це ім'я, прізвище, то запам'ятайте, тому що це український митець, молодий художник, який з успіхом представляє на міжнародній арені українське сучасне мистецтво. І я вам раджу прямо зараз, поки ви слухаєте цей ефір, цю розмову, погуглити Лесь Панчишин і натиснути на розділ зображення, ви побачите, які неймовірні, реально неймовірні роботи робить Лесь. Ти працюєш, ти твориш у стилі contemporary art, сучасне мистецтво, так?
Так, так.
Але воно відрізняється від того іншого сучасного мистецтва, яке, наприклад, я бачу в деяких музеях або на деяких виставках. Воно, принаймні, в тебе зрозуміле. Як ти сам до цього відносиш? І чи цікавишся ти якимись сучасними виставками, сучасним мистецтвом інших митців?
Просто, скажімо так, кожна галерея має якесь своє бачення того, яких художників і яке мистецтво вона може там виставляти. В мене просто, як на мене, це досить таке... питання, допустимо, тобі подобається, мені подобається, але по-любому знайдуться люди, які, можливо, це буде їм незрозуміло.
Ну, так, суб'єктивно досить.
Так, бо, допустимо, хтось звик до реалізму і більше нічого не сприймає. Тому це так досить відносно. Просто є такі течії, які і мені незрозумілі, допустимо, що ніби я молодий художник.
Тобто буває таке, що ти приходиш і ти не розумієш, і тобі не до кінця зрозуміло, що хотів
Так, бо це так само, як і в музиці, допустимо, навіть як я слухаю і один, другий, третій стиль, але сотий, п'ятсотий я вже не сприймаю. Або просто є якісь певні смакові, моменти.
Особливості.
І от я ним слідую.
Але це принаймні цікаво, що не прозвучало те, що ти як художник інколи сам буваєш можеш не дозрозуміти. Бо знаєш, чомусь воно вважається, принаймні, якщо ти людина трошки далека саме від творіння, від малювання, то чому здається, що ви там просто всі на одній хвилі і, співмазка, розумієте, один одного.
Просто є ж візуальне мистецтво, є, там зв'язано з фотографією. Просто їх настільки багато, що зараз перераховувати і, допустимо, що мені не до кінця зрозуміло, це якісь там, коли виставляють камінець, і ти ніби думаєш, а чи це мистецтво, чи ні. Може, тут просто зі стелі впав якийсь камінець.
Так,
а потім ти бачиш, що там на 5 сторінок тексту, що
це взагалі. З поясненням, що це означає.
Та, і ти тоді думаєш, а якщо того тексту ти не бачиш, і це... дуже різні речі.
Круто, слухай, в будь-якому випадку це дуже цікаво. Друзі, буквально через кілька хвилин ми повернемося, і якщо у вас раптом є запитання до Леся, можливо, вас щось цікавить з приводу сучасного мистецтва, можливо, вас цікавить те, як це так у 28 років бути таким успішним, щоб підкорювати своїми виставками, своїми роботами реально вагому частину світу, ви можете писати свої коментарі під нашими стрімами у соцмережах, а ми невдовзі до вас повернемося. Something I never found. I'm trying to find 6 feet underground. Under the weight of all of my sin, fighting the fight that I couldn't win. And you rescued me, and now I can breathe. I was a dead man walking. Yeah. Це рок на хвилях радіо М. Друзі, сьогодні у мене в гостях Лесь Панчишин, український молодий художник. Молодий і успішний, йому 28 років, але ось ця фізіологічна юність ніяк не заважує йому підкорювати світ своїми роботами. Дуже класні картини пише Лесь, і ви упродовж нашої програми можете просто погуглити і подивитися, поцікавитися, як виглядають його роботи. Я впевнена, ви будете приємно вражені. Лесь, скажи, будь ласка, чи складно вивозити роботи за кордон на виставки? Є там якісь певні особливості?
Є особливості в пакуванні, є особливості в документації. Ну, тобто, на все потрібно час, потрібно спланувати. Допустимо, зараз остання виставка от в Чикаго в мене була і в Нью-Йорку. Я заздалегідь підрамники відправив. Пізніше зробив документи на картини. На кожну картину потрібен документ для нашої митниці. Ну, це такі формальності. І купив трубу пластмасову.
Трубу пластмасову.
Водостічну.
Сьомісі подетальніше, будь ласка.
Ну, тобто, такий тубус потрібно було зробити, і воно досить так загрозливо, чесно кажучи, виглядає, тому що я там ще такими срібними скотчами.
Ну, так, воно досить, не для перетину кордону,
та,
точно.
Та. Але жодних проблем в мене ще не було, просто... Мені ще й пощастило, бо ця труба навіть була такого розміру, як в мене найбільша моя робота, і взагалі, тобто проблем ніяких не було.
А ти не переймаєшся за транспортування, те, що ці роботи можуть пошкодитися під час перельотів, перевезення?
Ну, звичайно, є доля ризику, і, ну, але хто не ризикує, то ну, можна сидіти вдома і... відсилати, а воно тобі назад прийшлеться, або, я не знаю, мені спокійніше, коли мої роботи зі мною були. Це просто, допустимо, якщо в Америку відправляти, ну, як на мене, це найкращий спосіб. Тим більше я приїжджаю, зразу в мене є роботи, в мене є підрамники, я зразу складаю підрамники, маю ще 3 дні до відкриття виставки, швиденько натягую ті 30 картин. Ну, не швиденько, може.
Ну, тобто, слухай, робота кипить перед виставкою, так розумію, що це напружений період.
Так, ну, але він дуже класний, і він якраз от такі моменти і запам'ятовується. Тим більше в мене ця виставка, я її практично за 1.5 місяці всю написав.
За останній рік, наприклад, де в тебе були виставки, де ти їздив, де літав?
За останній рік в мене були виставки в Америці, в Китаї, в Києві. І, ну, просто я зараз більше так берусь за суто персональні виставки, і до них потрібно готуватися, і до них тобто їй потрібно просто час виділяти.
Тобто береш не кількістю, береш якістю зараз, так?
Так, в мене вже пройшов той період, що я всюди тикався і всюди втикався, можна
ну,
так сказати.
Щоб...
Всюди пропонував.
А за кілька років, скільки це країн взагалі, скільки континентів?
Ой, я ніколи
важко
не підраховував. Та, у мене список виставок в каталозі є, і я як інколи дивлюсь там.
Дивись, я ж запитую не для того, щоб там підрахувати і виміряти цим якось твою крутість. Я чому запитала про транспортацію і з якими країнами, наприклад, там могли бути якісь труднощі, куди найважче було перевезти свої роботи. Бували в тебе якісь такі неординарні ситуації або якісь особливі труднощі?
Чесно, на щастя, не було, тому що якось перші рази, звичайно, були якісь там труднощі.
Напевно, через брак досвіду?
І за браку досвіду, і за переживання, і навіть порівняти те, що, допустимо, на першу виставку ми як летіли, то я не врахував того, що підрамники в Америці просто... можна сказати, нещадно дорогі. Mm-hmm. Тому що я на дерев'яшки самі, як то ми потім говорили, дрова, десь близько 2500 потратив, а в нас, ну, можна їх за 2000 гривень купити. Ну, тобто це не співрозмірні суми.
І... Це можна перевозити, так?
Тобто так,
це...
я вже цього разу все заздалегідь всі дерев'яшки ці свої переслав, розібрав, переслав. Ну, просто в мене вони такі, що...
А який сам розмір полотен зазвичай в середньому, який максимальний розмір роботи може бути?
Якщо говорити про пересилку, це були максимум 1.50 на 1.50. Більші я не перевозив, немає змісту. Їх, як правило, такі роботи не так часто купляють, тому що зазвичай, ну, це треба мати дуже великий дім або, ну, тобто, це не є ціле, я не знаю, як це сказати. Ну,
непрактично.
Непрактично, угу. Так. Їх простіше тут в Україні, допустимо, виставляти, там задіяти в якісь чи готелі, чи в інтер'єри, чи в нас такі формати простіше продати просто-напросто.
Я раз ми вже заговорили про продавати, купувати. Як часто купують у тебе картини? І чи озвучуєш ти, скільки коштує твої роботи? Чи це вже якось ти там в приватному режимі, в персонально озвучуєш ці гроші?
Та, звичайно, гроші не люблять, коли про них голосно говорять. Але були в мене вже досить такі, можна сказати, масштабні продажі. Це, до речі, після Київської виставки.
Це приватні року. Особи, приватні
так,
особи
це приватні особи. Угу. І зазвичай вони не хочуть ніде потім виставляти, що, тобто, вони хочуть мати тільки вони таку роботу, і щоб подібних більше не було, і, відповідно, мало хто потім з людей може побачити їх.
За кордону купують? Цікавляться?
Та, звичайно, за останні 2 роки я досить багато робіт. Так, просто в цифрах, в мене цей рік минулий, ну, тобто цей, який ще проходить, дуже, можна сказати, такий був, не знаю, в мене прокинулись якісь нові сили. Я зрозумів, що можу дуже багато створювати, і воно подобається людям, і мене це ще більше якось загартовує і стимулює. І просто за цей рік, навіть якщо взяти виставки в Америці, я туди надіслав, ну, тобто перевіз близько 32 робіт, які в середньому там формат 1.20 на 80. Ну, тобто я практично їх всіх намалював за 1.5-2 місяці до виставки. Ну, так ще я спланував, так, щоб ще можна було переслати ці дрова.
А скільки в тебе часу йде в середньому на те, щоб написати картину? Я розумію, що це по-різному. Це по-різному, саме, що в мене та. Запитати, Інна, скільки часу ти свій текст пишеш, знаєш? Я розумію, що на один сценарій в мене інколи йде день, а інколи мені потрібно 2 тижні працювати.
Мене
тобто,
ідентично. Все так само. Бувають просто.
Але ти
дуже...
ставиш собі дедлайни, якісь внутрішні
так.
свої дедлайни ставиш?
Так, бо просто без них я можу розслабити і по 2 годинки
прокрастинувати,
малювати.
Та, модне слово.
Тобто, я зрозумів, що мені дедлайни потрібні, і найкращі дедлайни – це дата виставки. Тоді я
активізовуєшся трошечки.
Я тоді розумію, скільки яких робіт, яка тематика, над чим. Бо я зазвичай працюю над кількома роботами, і буває, що різні тематики. Ну, тобто, щоб мені було цікавіше, щоб не надоїдало.
Друзі, усім доброго вечора. Хто ще не підключився, знайомтеся. У мене в студії Лесь Панчишин, український художник, талановитий, перспективний, судячи з усього, і молодий. Буквально за кілька секунд повертаємося в студію. Бачу коментар від Назар Макар. Шалом, доброго вечора. Такий єврейський привіт ми щойно отримали. Друзі, якщо у вас є запитання, або просто ви хочете поцікавитись загальному щось про сучасне мистецтво, не тільки. В нас, тим більше, Лесь уже бував в багатьох країнах, багато мав виставок різних цікавих. Тобто, любі запитання, які вас можуть виникнути в голові, ви можете писати під нашими стрімами у соцмережах, а також не забувайте про те, що ви можете надсилати свої повідомлення із нашого додатку «Радіо М». Лесь, чи вважаєш ти себе успішним, популярним та відомим? Подивись на мене, так? Да? Подивись на мене і сама скажи. Ну, ти виглядаєш дуже простою людиною. Принаймні, якось, ну, поведінка в тебе не зверхня і досить проста, і мені здається, в тебе немає цієї, знаєш, зірка в лобі горить.
Я не особливо люблю розказувати про то, де я виставлявся, ще щось. Я розумію, що це потрібно робити, і на останній зустрічі моя дружина дуже була здивована, коли я практично нічого не розповідав. І, тобто, досить себе скромно. Ну, тобто, як на мене...
Для мої... тебе це не головне? Це не ключ?
Ну, мої роботи мають за мене говорити. Моя діяльність. Люди, які зацікавлені, вони знають, хто я. І або, можливо, кому подобаються мої роботи, вони можуть подивитись в інтернеті дуже багато інформації, попри те, що там дійсно небагато мені років. Але я просто... зразу розумів, ким я хочу стати і куди мені, можна сказати, до чого йти. Ну, тобто, я розумію, що я ще там ніким сильно не став, але при неї шлях намічений.
Слухай, ну круто, зараз ми трошки детальніше про це поговоримо. Нам пишуть, hi, listening you from Kashmir. Це, я ще не погуглила, друзі, зізнаюся. Кашмір, це виявляється у нас така область на півострові Індостан. Будемо знати всі дружно. В нас є просто категорія слухачів, знаєш, які не знають українську, не розуміють, або коли там... Але слухать, кажуть, їм подобаються вібрації. Друзі, дуже круто. Якщо ви розумієте українську мову, то можете, в принципі, брати участь у нашому сьогоднішньому діалозі, в нашій сьогоднішній вечері на Радіо М. І нагадую, у нас сьогодні в студії Лесь Панчишин. Таке ще до тебе запитання. Ти про дружину згадав, і одразу цікаво, як в тебе виходить поєднувати сімейне життя, творчість, роботу, ну, чи, можливо, в тебе там творчість, робота – це знак дорівнює, ну, тим не менше. Є в тебе баланс між цим?
Ну, це все завдяки Ані моїй, тому що вона мене, ну, розуміє повністю, підтримує, і коли є таке розуміння в сім'ї, то, відповідно, немає ніяких проблем і немає ніяких поділів на там, чи робота, чи...
Не влаштовувана ці скандали, ти мені приділяєш мало часу, там, чи ще щось такого плану.
Я, звичайно, розумію, що, мабуть, потрібно більше приділяти часу, тим більше зараз в мене не було півтора місяці.
Півтора місяці в тебе забрав цей період з Штату?
Так, звичайно, я
так багато?
Відкрив виставку у Чикаго. Була виставка, я там був задіяний на виставці, мав зустрічі, там арт-токи, і як це модно казати. Пізніше ми перевозили виставку у Нью-Йорк, там відкривались, це все так само організовувалось.
Бо ти трошки покатався Америкою за ці півтора місяці.
І тим більше дуже класно, ну, тобто, це коли ти на місці є, коли в тебе виставка, на місці людям, яким цікавий, ти, вони приходять, їм, ну, з тобою спілкуються. Тим більше, коли багато робіт в мене були продані тільки після того, як зі мною поговорили зацікавлені особи. Зацікавлені особи в картинах.
Слухай, а ти твориш в Україні в основному, так? Тебе творча студія тут.
Так.
Ніколи не думав, ти так багато їздиш за кордон, ніколи не думав про переїзд звідси?
Є, звичайно, такі думки. Є...
Мені здається, як і в кожного, по суті, рано чи пізно ми все одно задумуємося в якийсь певний момент про це.
Ну, особливо після Нью-Йорку місто заряджає, місто надихає цим своїм темпом, цією різноманітністю, і тим більше, що саме більше підкупляє, це ти хоч, не знаю, в трусах вийде, всім буде все одно, бо всі настільки в своїх там якихось штуках, і все настільки вільно, звичайно, в деякій мірі забагато,
забагато
вольностей, але в плані саморозвитку і...
Самовираження.
Самовираження, та неправильно виражуюся.
Ну чому? Самовираження межує саморозвитком. Якщо ну, ти десь утискаєш себе, то тобі, в принципі, складно розвиватися. Але так, поки що, наразі ти тут в Україні, і я так розумію, що основна твоя діяльність все ж таки припадає на Україну.
Так, в мене зараз тут майстерня, і, ну, тобто, ми живемо в Україні, і, ну, тобто, нема ніяких проблем, я тут працюю,
так,
ми живемо.
Так, а що з виставками тут? Найближчим часом щось очікувати?
Тільки приїхав, тільки от зараз буду собі складати план, тобто, він вже більш-менш і намічений, але... Я хочу нові роботи створювати і вже суто з повністю новими подаватись в галереї. Це так само там потрібен підхід, і, звичайно, не кожна галерея може виставити тебе, і в кожного якісь свої чи умови, чи вони...
Серйозно?
Звичайно.
Ну, а наприклад?
Звичайно.
Які можуть... Ну, а чому так? Слухай, я вперше про це чую, правда? Та серйозно? Я тобі кажу. Ну, да, розумієш, для тебе це нормально, бо ти в цій сфері, а ну, якщо ти не в сфері мистецтва, то звідки знати якісь такі умовності? А що може бути не так? Чому можуть, наприклад, твої роботи не підійти? Що це за критерії?
Ну, допустимо, власники галереї мають інше бачення на те, що вони хочуть там виставляти. Це перше. Друге, це завжди є відсоток з продажі, це нормально. Просто деякі галереї...
Відсоток відрізняється від галереї, наскільки я розумію, так?
Так, та, є галереї, які роблять 100% націнку.
Нормально, ну, це, слухай.
Та,
а потім люди думають, що цей художник так багато загинає.
А зазвичай ціни невисокі в такому випадку, просто галерея собі більше бере.
Так.
Тому я наразі не співпрацюю з жодними галереями.
Так, а чому? Напряму? Можна ж просто дочекатись, поки пройде виставка і надіятись на те, що цю картину ніхто не купить, вийти напряму на художника. Ну, це, звичайно, ризикований такий шлях, тому що цю роботу можуть просто забрати.
Ні, ну, тут така штука. Звичайно, коли галерея організовує відкриття, працює над піаром виставки, коли ти розумієш, що це не так, що ти прийшов, все зробив, вивісив роботи, є галереї, в яких ти платиш гроші за виставку, ще й потім можеш залишати картини, і ще й вони з тебе забирають, то це одне. А є, ну, тобто це не хочеться так працювати. А є, допустимо, які самі зацікавлені, вони розуміють, що якщо пройде успішна виставка, вони теж будуть в плюсі, а не просто заробляють на художнику.
Угу.
Ну, тобто, зовсім різні підходи є.
А хто ж кого шукає? Галереї митця чи митець, художник галерею? Як це відбувається?
Я впевнений, що воно все взаємно, але зазвичай художник, ну, і він ж думає, що він найкращий, і що він, і не знаю, там, і...
Не вистребуючий.
Маестро.
Маестро. Ну, слухай, я думаю, що це додає якогось особливого, не знаю, особливого забарвлення, і нічого поганого в цьому немає, щоб називати себе маестро. Якоїсь певності це дає. Ну, якщо це частково правда, ми сьогодні в ранковому ефірі говорили про любов до себе, до речі, зачіпали трошки цю тему. Друзі, це вечір і це рок на хвилях радіо М, і в гостях у мене Лесь Панчишин. Буквально кілька хвилин і ми повернемося, поки будемо слухати музичку, можете погуглити, поцікавитися, хто ж такий український художник Лесь Панчишин. Я вам даю гарантію, ви будете приємно здивовані. Ну, якщо у вас є запитання до нашого молодого митця, ви можете писати свої повідомлення під усіма стрімами, які тільки є у вашому розпорядженні. І не забувайте, з додатку Радіо М ви також можете надсилати свої повідомлення.
З тобою ти той, з ким завжди я почуваюся собою. Хочу лише під вдячних слів за все, що маю. Ти в мене є, і більшого я навіть не бажаю. Знайду у тебе всі сумні думки, залишу останнє, не відпуска, я точно знаю, ти моє кохання.
Марьяна Шинкарук пише: «Вы клёвые». Дякую, Марьяночка. Роман Исачук: «Вау, с первой работы обалдел, шик», пише наш слухач. С приводу робіт нашого гостя, кого звати Лесь Панчишин, друзі, знайомтеся, якщо ви ще не підключилися, ну, а якщо ви вже з нами давно, то не соромтеся і, як наші слухачі, можете скористатись такою нагодою і написати свої повідомлення під нашими стрімами або свої запитання до нашого гостя на всіх ресурсах Радіо М. У нас в студії молодий художник Лесь Панчишин. Ти зі Львова?
Так.
З Львівської області.
Народився в Новому Роздолі.
Це Львівська область, так.
Так, а вже в другий, ну так, в другий клас я пішов у Львів.
Угу. О, тобі пише Остап Панчишин, брат. Привіт. Привіт, Остапе. Остапе, ти знаєш, я от спілкувалася із твоїм братом перед ефіром, і от думаю, тебе сюди запросити. Така творча сім'я. Слухай, у вас батьки чим займаються? Що такі творчі діти повиростали?
Батьки музиканти, брат музикант, а я художник.
Творча сім'я.
Так.
Як вживаєтеся в одній сім'ї? Всі такі творчі і особливі.
Та класно. Я так згадую, коли був менший, якась така атмосфера завжди вдома була. Багато музики. Брат пиляв на скрипці дуже багато. Потім зробив свою групу, щоб було вже цікаво.
Тобто ти виріс творчий атмосфер і вбирав у себе як губка ось ці творчі флюїди, так би мовити, з самого малку, так?
Так, так. Просто я малював, мама помітила, що щось в тому є. І я почав більше малювати, потім мені дали художню школу. Паралельно я ще футболом займався професійно, і я потім обирав, куди поступати, чи по футболу, чи по художньому напрямку. Ось, і вибрав Труша коледж, там провчився 6 років. Пізніше закінчував академію магістратури.
Друзі, це досить відомі місця у Львові, принаймні, про які ви зараз чуєте. Можливо, не всі нас розуміють, про що ми, але просто повірте, це дуже пристойні навчальні заклади, навіть більше, ніж пристойні. А чим ти надихаєшся?
О, я так дивлюсь, що я переконався, що такого як натхнення, ну, для мене я не помічаю, не відчуваю. У мене появилася вже така штука. Звичайно, це все від енергії залежить. Як ти встаєш, як ти от думки, які в тебе, як ти себе настроюєш на день. От ми якраз говорили про це.
Так, друзі, ми говорили на музичній паузі так про те, що від того, як піде твій день, і взагалі, в принципі, життя залежить, як ти себе налаштовуєш, що ти слухаєш, що ти дивишся. Тому, друзі, якщо раптом вас дратують новини на телебаченні, на радіо, ви прекрасно знаєте, на яку хвилю налаштуватися, куди заходити і де послухати справді класну, якісну інформацію. Це Радіо М. Ну і, звичайно ж, вечір із Царук, це завжди комфортно, це завжди якісно, це завжди позитивно, і так, що ви повернетеся, принаймні, після важкого робочого, ну, або не важкого робочого дня з хорошими емоціями та враженнями. Ну, але все одно, скажімо так, я теж, я позиціоную себе як творча людина, бо крім журналістики, все ж таки, і журналістика – це така сфера, де треба і писати, творити, і робити якийсь візуал, де потрібна ось от нотка творчості, але крім того, я ще пишу, ну, типу, я це пишу поки що, знаєш, для себе, там, формую те, що можна буде в майбутньому показати. Але я точно знаю, що мені потрібно надихатись. Наприклад, в мене навіть там, не знаю, сам кава наодинці із собою, мене вже можна дихнути. Мене можна дихнути людина.
Це більше ритуали вже якісь.
Ну, це не зовсім ритуали, не зовсім ритуали. Мені здається, це більше атмосфера. Ну, типу, атмосфера, яка... Ні, не зовсім ритуали, тому що якби я це повторювала, це можна було би назвати ритуалом. Це як приклад. Просто я можу цього не надихатися, я можу сісти в улюбленому тому закладі, стоїш чашкою кави і не надихнутися. Мене можуть надихати люди, хороші вчинки там і ще багато чого. Є щось таке, ну, від чого ти реально розумієш, що твоє серце починає битися частіше і ти відчуваєш приплив творчих якихось там ідей?
Ну, я скажу так, що, допустим, на мене впливають дуже подорожі, тому що є багато часу подумати. Допустим, от там чи в літаку, чи в поїзді, коли ти їдеш, і ти, по суті, не маєш особливо що, чим зайнятись, і постійно аналізуєш, думаєш, а як так, а так, щось. Ну, тобто, от такі штуки. Звичайно, та спілкування з людьми, воно впливає. Ну, звичайно, я просто... Не знаю, я відмовився від цієї штуки, от треба чекати натхнення, надихатись. Mm-hmm. І так набагато для мене простіше, бо я, тим більше я свою
збираєш
роботу...
Збираєш себе докупи?
Я просто свою роботу не вважаю роботою. І для мене це кайф, і класно, що воно мені приносить і гроші, і задоволення, і що я себе розвиваю, і таким чином і показую, представляю нашу країну.
Отут уже трошки, звичайно, цікавіше, особливо в мене виникло кілька запитань, але спершу відповімо на запитання нашої слухачки. Олеся Дмитрієва пише: цікавий гість, Інночко, дякую, Олеся, що ви оцінили. У мене, мені здається, у мене завжди вибір, ну, в десяточку стараюся, знаєш, запрошувати тих людей, які справді, ну, мені було б особисто цікаво послухати. Друзі, до речі, нагадую про те, що гостем моїй програмі можете стати саме ви. І якщо раптом у вас є чим поділитися із світом, пишіть мені в приватні повідомлення в моєму акаунті в Фейсбуці. Запитую Олеся, яку пораду від батьків ти особливо виконуєш?
Ого.
Ага. Ну, а було щось таке, якісь настанови від батьків? Ну, типу, от дивись, сину. Коротше, такі справи.
Складно дуже сказати, тому що я зовсім в іншій сфері, ніж мої, ну, тобто, мені було простіше, допустимо, як мені здається, ніж моєму братові, тому що тут є дві штуки, тому що так як вони музиканти, вони могли йому як підказати, так і, ну, але коли ти постійно чуєш якісь поради. А мені особливо ніхто не радив, бо ніхто не знав, що порадити. І...
Ну, а можливо, щось загальному в житті було таке, те, що на тебе, як на, знаєш, на тебе, як на становлення особистості щось повпливало?
Складно сказати, тому що, ну, я думаю, що в першу чергу це постійна підтримка. І ми, у нас була така, ми завжди ранками вставали, і ми так таскали, ми так це називали. Кожен ділився, що хоче зробити, що
та
хоче.
Ну,
якісь такі моменти, і це навіть не було в плані «порадьте мені щось», а кожен щось собі говорив, ми собі мріяли.
Круто,
таким
це зближає дуже сильно, таке спілкування.
І не було ніяких ні настанов, ні ще щось. Ну, тобто, кожен сам собі розумів, чого хоче досягнути. А ясно, що батьки допомагали.
Здоров'я та любові, пише Каплан Єфім. Дякуємо вам, Єфімі, і це, звичайно, взаємно. Вам теж здоров'я та любові. Дякуємо, що слухаєте нас. Запитання від Романа Ісичука. Чи варто брати пензля заради грошей? Як знайти баланс і не стелитися під тренди, коли хочеш, щоб це приносило кошти? Два серйозних запитання. Давай почнемо з першого. Чи варто брати пензля заради грошей? Тобто, я так розумію, що Роман має на увазі, що коли це, знаєш, основний фокус і мотив для того, щоб, в принципі, творити і робити щось. Ну, і що ти вважаєш про таких?
Це залежить
мотив?
Від людини, від її бажання, якщо вона хоче заробити гроші.
Why not?
Чому і ні? Звичайно, мені здається, що є досить простіші способи заробити гроші, ніж малювання на замовлення.
Просто чомусь
там,
це
чи
здається, що це так, знаєш, просто. І ще не ти сказала ту фразу, є простіші способи. Це не так і просто, як здається?
Ну, звичайно, це ж потрібно техніку виробити, майстерність якусь, певно, навіть якщо... Я вже мовчу про стиль. Тому що якщо ти малюєш, допустимо, на замовлення, то зазвичай можуть замовляти, як хтось щось малював. Відповідно, тобі треба вміти, як мінімум, копіювати когось іншого. Ну, тобто, ну, це не так легко. Звичайно, якщо він художник, тоді просто потрібно обрати, що він хоче, чи він хоче...
А ти думав про гроші, коли починав творити? Чи...
Ні, не думав, я просто...
А як ти збирався заробляти на життя?
Я вчився сам взагалі на художній кераміці. Паралельно я знав, що я хочу бути живописцем, і я прогулював пари з кераміки, ще якісь пари, які не сильно мене цікавили. Кераміка мене цікавила, тим більше, просто в нас були дуже багато пар з кераміки. І я ходив там на живопис до інших груп і вчився більше, тому що, допустимо, на моєму відділі не було достатньо кількості пар там, чи живопису, чи рисунку. Пізніше я так само на першому курсі я почав фотографувати, чим так само і частково почав заробляти гроші. Це було мені скільки? Я в 14 поступив, 15.
Одне іншому не заважало?
Ну, ти ж розумієш, що ти хочеш розвиватися, ти якось поєднуєш.
Тобі
ти
це
якось...
треба, ти так. зацікавлений.
Ну, тобто завжди є перерви, ти фотографуєш своїх друзів, своїх, потім воно переросло в якусь більш комерцію. Це так до другого курсу було. Третій курс в мене так знаменується з тим, що брат Остап мій каже, нам треба знімати кліпи. І мені батьки купили камеру. І я почав вчитися монтувати, знімати.
Ну і зараз, на сьогодні, наскільки я знаю, ти вже настільки круто це робиш, що знімаєш навіть кліпи.
Ну, я зараз так, я просто так швиденько. Просто я розумів, що живописом я не зразу зможу заробляти гроші і тому що це потрібно, ну, це піар, це потрібно намалювати 100 робіт, щоб зрозуміти, чи з них хоч дві варті чогось. І далі ще потім 100 намалювати, щоб зрозуміти, куди далі йти. Тут мені, допустимо, пощастило, ну, як пощастило, не знаю, а може так і мало статись, ну, і так і сталось. Я досить швидко зрозумів якісь свої стилістичні, не знаю, мотиви, що мені подобається, і як це використовувати так, що зразу людина розуміє, що це моя, ну, тобто, появився стиль. І він досить сильно, там, не знаю, виражався з-поміж там, моїх одноліток чи студентів. І так от воно все зав'язалось в мене в плані картин. А в плані відеозйомки просто я чуть підівчився, почав так само більше на комерцію працювати, але будь-яка комерція, вона потім призводить до того, що ти хочеш займатися творчістю в тій чи іншій сфері. Так само і у відео мені захотілося не знімати якісь там корпоративи, весілля, чи ще якусь там біліборду. Ні, весілля – це прекрасно, та, але просто коли воно в дуже великій кількості. Ну, тобто, так вернусь, просто я взяв собі за мету, ну, заробити гроші. Та? Я от знімав. Пізніше мені захотілося щось більшого, я почав знімати концерти, там організовував там на 5 камер, 6 камер. Я це все потім монтував і такі лайви робив. Пізніше ми так само кліпи знімали. Все якось одне за інше. Ну, з таких знакових, то я на Талці Карпі знімав 2 кліпи, там один на Шірландці, інший в Парижі, там по 700, я не знаю, може вже до мільйону переглядів. Там і на М1 крутили. Світлані Тарабаровій знімав так само. Ну, це з таких більш-менш, можна сказати, ну, ті, які були на слуху. Ну, і, звичайно, своєму братові постійно на М2 крутяться кліпи мої.
Угу. Тобто ти все ж таки знайшов ось ті двері, через які можна, скажімо так, заробити гроші, себе підтримувати таким чином, щоб це ніяк не впливало на тебе, як на становлення, як на художника. Лесю, на жаль, наш... ефір добігає до кінця, залишилося буквально кілька хвилин. Друзі, якщо ви раптом щойно підключилися, ви можете прослухати після завершення ефіру сьогоднішнє інтерв'ю. Я впевнена, вам сподобається. Ну і обов'язково не забудьте прогуглити Лесь Панчишин. Ви побачите, що робить цей молодий хлопець. Підписуйтеся на Леся в соцмережах. Я так розумію, що ти регулярно виставляєш свої роботи там, так?
Стараюсь.
Можна принаймні прослідкувати оновлення. Ну і давай наостанок все ж таки з'ясуємо, Роман Ісачук, але якщо коротко, просто можна навіть так чи ні, чи от як не стелитися під тренди, коли хочеш, щоб це приносило кошти. На тебе впливають тренди?
На мене, допустимо, ні. Тому що навіть якщо взяти фламінго, які зараз трендом є. Я їх почав ще малювати, як це правильно казати, писати, ще в 2011 році. Ну, тобто, допустимо, якщо так взяти, що попало в тренд змогу. А якщо... Ну, мені здається, кожен тренд, він якийсь є, має свій час, і він досить швидко переходить в інший тренд.
Ну, тобто
і так постійно...
не варто лише опиратися на тренди, так?
Просто так, звичайно, тому що ти не будеш мати свого обличчя якогось. Краще взяти якусь тему, яку ти відчуваєш, яку ти пережив, і її розвивати, можливо, 2 роки, можливо, протягом 5 років, але ти будеш мати повністю, не знаю, своє лице, і всі будуть асоціювати суто ці роботи, цю тематику тільки з тобою.
Роман Ісачук на попереднє запитання пише: дякую за розгорнуту відповідь. Романе, дякую вам за те, що ви так уважно слухали. Друзі, ну що ж, мусимо недовзі прощатись. Останнє запитання від мене – це скажи, будь ласка, Лесю, от справді дуже цікавить, якби це був останній день твого життя, що би ти зробив? Або що би ти сказав, що би ти, який би був твій меседж світові, рідним, близьким, далеким?
Ну, в першу чергу, я б провів би його з сім'єю. А меседж, я б сказав, не зупинятись ніколи.
От ні, все. На чому.
Так.
Юлія Заславська, наша слухачка із Ізраїля, пише: «Удачі в творчестві, українська молодь саме талантлива». Юлічка, дякую вам за такий коментар. Ну що ж, друзі, вечір із Тарук добігає до кінця. Завтра ми почуємося в Ранок Лайв на Радіо М. І не забувайте підключатися до нас. Буде завтра гаряче і круто, і в принципі, як завжди. Сьогодні у мене в гостях був Лесь Панчишин, український художник. На жаль, багато запитань залишилося недосказаними. Ефірного часу завжди мало, коли спілкуєшся з такими цікавими особистостями. Лесю, дякую тобі, що ти прийшов до мене.
Дякую
тобі за спілкування.
Дякую.
Друзі, всім гарного вечора. Почуємося. Па-па.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.